Så det er så flott å være her og fint å se dere. Jeg skal si litt I kveld om det som jeg ikke sa om sist jeg var her, for da la jeg om. Da hadde jeg dekkskiftet på stedet og skiftet preken. Men jeg skal ta den som jeg tenkte på da. For det er noe som ligger I mitt hjerte og som jeg har lyst til å dele med dere. Og jeg kommer snart til poenget. Men jeg har lyst til å innlede med å si på følgende måte at vi mennesker, vi er forskjellige. Og vi må heie fram våre ulikheter. Fordi vi er å berike et fellesskap. Tenk om alle var like. Noen ganger så har vi prøvd å efterligne hverandre. Og liksom at ja, vi kan se hvilket miljø den I, ikke sant? For man blir nesten lik. Det blir veldig trangt. Og det blir veldig begrenset, for det bare få som på den typen egentlig. Og så det mangfold å utvikle det som så spennende og som så rikt. Så vi møter Gud på forskjellige måter fordi vi forskjellige. Jeg hadde to stykker en gang boende I huset hos oss. De var ikke lenger eller fra onsdag til søndag. Og når jeg sier navnet på disse to, så det flere av oss som kjenner de. Han ene, han heter Asbjørn Johannesen. Veldig kjent predikant I Misjonsforbundet og reiste hatt masse fellesmøter. Han andre heter Håkon Fagervik. Og de hadde en sånn en slags bønneaksjon I Lyngdal og Farsund. Mens jeg var pastor da I Lyngdal, så de bodde hos oss. Og så hadde vi veldig flotte, sterke både samlinger på formiddagen og på kvelden. Og det var disse to som da var forkynnere. Og når de bor, det klart når man bor tett inn på hverandre, I et hus så får man se forskjellige sider av hverandre. For det ikke et møte, det du kommer tett på, og det som regel alltid en veldig berikelse. Og det som var veldig likt for begge disse to, det var jo en del aldersforskjell på dem. Selv om begge var godt, meget godt voksne, så var det litt aldersforskjell. Men det som de hadde til felles begge to, det var at jeg hørte de synge hele tiden. Var de på badet, så sang de. Satt de på rommet sitt, så sang de. Kom de, ikke sant? De sang hele tiden. På en eller annen sang. Og det var jo sanger som på en måte betydde noe for dem I en fase av livet. Og de sang jo mye av disse gamle, gode sangene med et sterkt Jesus innhold. Og det var så på en måte, jeg tenkte det, du verden, de synger jo hele tiden, tenkte jeg. For jeg må si at jeg ikke slik. Og det skal kanskje mange være glad for. For jeg har ikke noen veldig god stemme, jeg. Så jeg har det ikke med å synge mye. Jeg synger I møtene, da jeg med. Men jeg mener, på tomannshånd så det ikke det jeg gjør mest, å synge. Men disse hadde det som på en måte en sånn hva skal jeg si, en frekvens mot Gud. Så de sang noen gode sanger, og da jeg sikker på at den hellige ånd jobbet I de, og de merket en atmosfære, og det var godt for de ble oppbygget gjennom at de sang sånt. Sånn som vi synger på badet, ikke sant? Sånn sang de. Og det var vakkert å høre på, men så tenkte jeg på at sånn kan ikke jeg gjøre det. Men jeg kan si hvordan jeg har det, for vi forskjellige. Jeg bruker mye tid når jeg alene til å be. Jeg går stadig og sukker til Gud I bønn. Jeg synger ikke, men sukker. Noen ganger må jeg ta meg, Sten, du ber jo halvhøyt. Du kan jo ikke det, du jo sammen med folk. Altså på en måte, det veldig naturlig for meg. Jeg sa det når vi har undervist om bønn, at jeg ber ikke en time om gangen, men det går ikke en time uten at jeg ber. Det kan jeg si. Jeg stadig inn på online. Plutselig så tenker jeg på Gud, og så sier kjære Jesus. Så det noe godt jeg tenker på, så halleluja, sier jeg. Og så det ikke sant, så har jeg en vekselvirkning med Gud I bønn, og det går ikke en time uten at jeg gjør det. Som regel inni meg. Men det helt naturlig, for Asbjørn og Håkon var det å synge. Det en som jeg ikke tror sang mye. For han sang en spesiell gang, da står det fremhevet I Bibelen. Og hadde det vært vanlig for han, så tror jeg ikke jeg hadde stått. Jeg mener, var han kjent for det? Man trenger jo ikke si at David sang. Tenk på alle sangene han har skrevet, ikke sant? Han sang han, David. Men den herren, karen her, han kan ikke ha sunget så mye, for det blir fremhevet den ene gangen vi leser om det. Nå skal du høre det. Det teksten min I kveld. Da sang Moses. Har du lest det? Da sang Moses. Og I og med at det så fremhevet, uthevet, så må det jo være fordi at han gjorde det ikke til vanlig. Han var I hvert fall ikke kjent for det. Men nå ble det virkelig løftet fram. Da sang Moses. Og så kan du gjette hvor det står henne, så skal jeg komme til hvor det står henne, men jeg vil vente litt, så du kan få tenke litt. Kanskje du vet det. Men det står et sted. Da sang Moses. Det som jeg har sagt allerede nå innledningsvis, det at vi forskjellige. Og jeg vil stille det spørsmålet, skal vi alltid synge? Spørsmålstegn. Jeg vokste opp, det vil si at jeg var blitt voksen. Når noen sa det, for da var lovsangsbølgen så enorm sterk, så jeg vil si det var overdrevet. Da var det en som sa til meg, 90% av møtene bør være minst lovsang. For det ung kvinne som sa til meg. Ja, det blir det I alle fall ikke I den menigheten hvor jeg pastor, sa jeg. Og hun var medlem hos meg. Og det var liksom at alt var lovsang. Og hvis det bare var lovsang og masse sang, da var det sterkt. Man trengte ikke undervisning. Man trengte ikke alle ting. Det var bare lovsang. Og det var liksom slik at predikanten fikk nesten aldri komme til. For det var så lang tid med lovsang, og jeg må si at du skulle ha en voldsom kundus for å klare de møtene der. For du, I tillegg skulle du jo stå. Du måtte jo ha en veldig helse for å klare det også. Fordi at det var en form, og møtene ble gjerne da 3 timer, for det var jo så en enorm del av lovsangen. Vet du hva? Det var, for det første var det en dårlig original, som I tillegg ble kopiert av mange. Og når en dårlig original ble kopiert av mange, da ble det veldig slitsomt. Nå har jeg jo tatt et kraftig oppgjør med den type møter. For en så, det blir feil. Det blir et feil fokus. Det en annen som skal være I fokus, og det noe annet som vi skal være kjent for. Og så jeg veldig for lovsang, jeg veldig for tilbedelse. Men du skjønner, jeg har et poeng med det jeg sier. Og derfor mitt poeng, skal vi alltid synge? Tenk på det, skal vi alltid synge? Det sier I alle fall ikke Bibelen at vi skal gjøre. Og det noe av dette som jeg vil understreke I kveld, og jeg håper jeg kan være til hjelp I ditt liv. For det kan være noen her I kveld som opplever, det ikke lett for meg å synge for tiden. Og vet du hva? Da skal du få lov å være I fred. Og så tror jeg sangen vil komme efter hvert. Men det farlig å presse på sang når det slitsomt å synge. Da blir det en tvangstrøye som kan ødelegge mer enn det gjør godt. Men når det naturlig med sang, å, hvor herlig det hvordan det løfter. Men derfor stiller jeg spørsmålet enda en gang. Skal vi alltid synge? Det I alle fall noe som vi alltid skal gjøre. Og det står det om, hvis du med I 1. Tessaloniker 5:17, så står det noe som vi alltid skal gjøre. Og når det står at vi alltid både kan og skal gjøre det, så gjør vi det med glede, fordi det hører med. Og derfor står det I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, vers 17, der står det, be uten opphold. Altså, det står I en annen, be uavlatelig. Eller I en tredje, be bestandig. Så ser vi, dette kan vi I hvert fall få gjøre, uansett vår dagsform, så kan vi alltid få lov til å be. Og da har du hørt I undervisningen min både på torsdag, og jeg hadde litt av den på guttegruppa I går, mannfolkegruppa, at når vi ber, så kan vi gjøre det I ulike sammenhenger og på forskjellige måter, for bønnen vi, ikke sant? Bønn ikke bare én ting, bønn mange ting. Og så, uansett vår livssituasjon, så kan vi alltid få lov til å be. Og det jeg glad for, at vi trenger ikke være på høyden for å kunne be. Vi kan be når vi dype, og vi kan be når vi på høyden. Det noe som på en måte hjelper oss uansett situasjon. Derfor står det, ikke som en overdrivelse, men det står for en sannhet og en mulighet. Be uavlatelig. Be bestandig. Be alltid. Uten opphold. Israels historie, den var jo veldig varierende. Noen ganger så gikk folk nærmest som en seiersparade. Ikke sant? De vant store seirer og inn, kasserte det, og liksom skikkelig kunne dra på. Men så var det andre tider i Israels historie, hvor de sleit. Og da tenker jeg ikke på når de sleit fordi de var, hva skal jeg si, fortjente det, og de lå opp til det selv, for slik som man så, som om man høste, det ikke det jeg snakker om. Men også uforskyldt kunne de komme i situasjoner som var veldig leie og vanskelige. Og vi får et glimt av det, hvis du bare slår opp i salme 137, vers 4. Jeg bare siterer det, salme 137, vers 4, for det som da har skjedd, det at jødefolket er bortført som fanger til Babylon. Og det var jo ikke noe som de valgte, ikke sant? Det var ikke noe frivillig. De ble bortført. Og når de var bortført som fanger, så opplevde de en trellesituasjon som var så uutholdelig og vanskelig. Og så kommer ledelsen. Ikke fordi de ønsket lovsang, men ledelsen i det landet ville bare provosere dem og være stygge med dem. Og så sier de til dette folket, dere som er så velge til å lovsynge Gud, syng nå! Ser dere ironien i det? Ser dere, hva skal jeg si, ondskapen i det? Dere som synger og opphøyer Gud, vær så god, gjør det nå! Men deres situasjon var jo et trelleliv, de hadde det forferdelig. Og da skal du høre hva de svarer, for de var ikke i form for å synge. Det var ikke slik livet var for dem, at de kunne ta sine herlige sanger. Og da svarer de slik, vers 4, hvordan kan vi synge Herrens sang på fremmed grunn? Hvordan kan vi synge Herrens sanger i et fremmed land? Da trellet de hadde det forferdelig. Hver eneste dag var en kamp for å overleve. Og når man er i en slik situasjon at man må kjempe for å overleve, da er det ikke lovsangen som står fremst i køen. Og så sier de, hvordan kan vi synge Herrens pris, som du sier, på fremmed grunn, eller i et fremmed land? Det var så vanskelig for dem, men det kommer tider hvor de skulle få lov til å synge. Men nå klarte de ikke, for situasjonen var så mørk for dem. Nå skal du få noen skriftsteder av meg som forteller at dette med lovsang og dette med å være innenfor Herren, det tar Herren høyde for at vi har det ulikt, og vi går i forskjellige faser i livet. Og vet du hva jeg er glad for? Jeg er veldig glad for, hør hva jeg sier nå, jeg er veldig glad for at vi har en Herre som forstår oss. Jeg er veldig glad for at vi har en Gud som skjønner oss, og som aldri presser på oss noe som er til skade for oss. Han er der for å bakke oss, for å hjelpe oss, for å vise oss omsorg, for å løfte oss ut fra det nivået som vi befinner oss i. Nå skal du få noen skriftsteder som forteller at vi skal ikke alltid synge. Og jeg vil si halleluja for at jeg slipper bestandig å synge. Ja, det er befriende å slippe å bli presset til å synge. Og så skal vi gjøre det når det er en glede, halleluja. Du skjønner hva jeg vil frem til. Se hva som står i Jakobs brev, kapittel 5, vers 13. Jakobs brev, kapittel 5, vers 13. Skjønner jeg, Guds ord, det er mat, ikke sant? Guds ord tar høyde for at vi er mennesker underveis, og dette hjelper oss i ulike situasjoner. Jakobs brev, kapittel 5, vers 13, der står det slik. Er det noen som lider blant dere? Han skal be. Skjønner, bønn hører med. Og bønn kan vi gjøre når vi har det vanskelig, bønn kan vi gjøre når vi er på toppen, ikke sant? Og derfor står det her, er det noen som lider iblant dere? Han skal be. Og så står det, er noen ved godt mot? Han skal synge lovsanger. Skjønner du? Lovsanger hører med. Men vi skal få gjøre det utifra en naturlighet. Og ikke utifra et tvangstrøye. For da blir det en nydelig sang. Jeg har vært et sted hvor det har vært en lovsang av en annen verden som vi ikke hadde lyst til å stoppe. Fordi hele situasjonen var slik at det var så naturlig, det var så rett å prise og love Herrens navn. Er det noen som lider blant dere? Den skal få slippe å synge lovsanger, de skal be de. Og de som ved godt mot skal synge ut salmer eller lovsanger. Og jeg håper jo at vi ofte ved godt mot. Jeg håper jo det der vi oftest. Derfor blir det mye sang, ikke sant? Men det også høyde for at livet variabelt. Jeg har også et ord til deg som her i dag, forkynneren 3-4. Og så vet jeg at talene her de blir jo lagt ut på nettet, ikke sant? Og da kan du høre det der efterpå. For å gå gjennom skriftsteder og sånn, så det veldig fint undervisningen denne uka har vært lagt ut. Og den til og med lagt ut. Har jeg sett det flotte folk som jobber med teknikken. Så denne blir sikkert også lagt ut. Det står et veldig vidunderlig ord i forkynneren 3-4. Der står det. Det en tid til å gråte. Det en tid til å le. Det en tid til å sørge. Og så står det, og det en tid til å danse. Ser du den flotte harmonien og bredden? Det livet det. Det slik Gud det. Det slik han ønsker at vi skal få lov til å leve et ærlig liv. Fordi Gud tåler alle våre situasjoner. Jeg må lese det en gang til. Jeg synes det så bra. Forkynneren 3-4. Det en tid til å gråte. Det en tid til å le. Det en tid til å sørge. Og det en tid til å danse. Det blir deilig når dansen kommer fram, ikke sant? Men noen ganger så skal vi være sammen også i gråten, i bønnen, i smerten. Det slik Gud der. Og da skal jeg bli med deg inn i det verset hvor det står «Da sang Moses». Det jo dramatisk å lese om Mose kall. Det står i annen Mosebok det. Han tok til seg tidlige utfordringer. Så tidlig at han gikk foran Gud. Og måtte betale en veldig pris på det. Så han ble satt avsides i 40 år. Nå er ikke dette et oppskrift, altså. Vi slipper å være 40 år om vi skulle gjøre noe galt, men for Moses så ble det faktisk alltid en periode på 40 år. For han måtte tjene, og hvor det var viktig for han å bygge karakter i livet hans. For skal du være en leder, så må du ha karakter. Skal du være en leder, så må du tenke på de svake. Og ikke bare tenke raske, kvikke, kjødelige løsninger. For det gjorde han for 40 år siden. Da slo han en hel en Egypter. Og så trodde han kunne skjule det. Man kan aldri skjule ting for Gud i alle fall. Og han klarte heller ikke å skjule det for mennesker, for det var noen som så at han gravte Egypter og ned. Og det fikk veldig konsekvenser for Moses. Han ble satt til side. Og jeg skal si han gikk i en bibelskole hos sin svigerfar. Det var nok sikkert ikke lett. Men der han altså. Og så 40 år senere så får han kall fra Gud. Og da det en helt annen melodi i Moses. Nå var det ikke lenger den unge, sterke Moses, men nå var det en Moses som så at han hadde heller tvertom veldige begrensninger i livet sitt. Og vet du hva? Jeg ikke redd for de som ser begrensninger i sitt liv hvis de ser det motsatte hos Gud. Da det en fin match. Men hvis vi tror at vi verdensmestere selv, så kommer vi til å gå på mange skjær i sjøen, for å si det sånt. Men nå var det Moses, han var blitt ydmyk, han skjønte det at hvem han? Og når Gud kaller han, nå vil han ut på bare nå, for nå var det Guds timing. Da kommer Moses med den ene unnskyldningen efter den andre, og så sier han det, hvem jeg? Jeg kan da ikke tale. Det er noen bibeltolkere som har sagt at de trodde Moses kanskje stamma. Det sier at han var treg i mele. Han var tung for å uttrykke seg. Men da sier Gud, vet du, for Gud jo større enn våre begrensninger, og så sier Gud, jeg synes det fantastisk, Gud sier, du Moses, hvem det som har gitt menneske talegaver? Er det menneske, eller er det meg? Og da skjønner jo Moses at Gud jo større enn hans talegaver. Og så det Gud. Og Gud sier, han skal gi han ord i hans munn. Skal være frimodig. Og det klart når Gud kaller oss, så vet han, Gud vet jo om våre talenter. Gud vet hva vi har, og Gud vet meget godt hva vi ikke har også. Men så er han så rik nok når Gud kaller oss, da har vi bare en ting å si, det ja. For Gud vet da hvem vi og da trenger vi ikke bortforklare oss og gjemme oss, fordi Gud tar ikke feil når Gud utfordrer oss. Han kjenner oss jo. Han vet jo hvem av oss og derfor det så klokt å si ja når Gud kaller oss. Og til slutten så kommer jo Moses på banen og sier at han har liksom ikke, han har jo ikke unnskyldninger lenger, for Gud sier at han skal være med han. Og så går han. Og så kjenner du hele den historien. Men allikevel, selv om Gud skulle være med han, så betyr det ikke en parademarsj. Vi må ta opp ting i hverdagen, og vi har utfordringer, selv om Gud med, så det også utfordringer. Og det leser vi gjennom hele annen Mosebok. For når Moses da skal lede folket ut ifra over 400 år i Egypten, så var det sannelig ikke lett å samle det folk, altså. Noen ganger så sier vi at det mange vanskelige menigheter, men jeg skal si den menigheten som Moses hadde, den var full av trøbbel. For en menighet han hadde. Jeg mener, de sier jo det, hvis det finnes tre jøder, så finnes det fire meninger, sier de. Altså, de er på en måte, de er så individualister, de er så voldsomme å finne hver sine løsninger. Det er liksom den måten også dette folket overlevde på. Så det var sannelig ikke lett å lede dette folket. Og det ser du når du leser ut annen Mosebok utover det, at Moses hadde nesten en håpløs oppgave med å være prest for dette folket, for å si det slik. Men han klarer det, liksom i siste runde så klarer han det gang på gang. Og leder dette folket. Og så kommer de til den utfordringen, og nå hopper jeg i teksten, de kommer til den utfordringen, at de er nesten ut av landet. De er kommet til Røde Havet. Og da, når de er kommet, det er liksom den siste etappen før de skal innta løfteslandet. Og da har farao fått høre at hele dette folket på rømmen ut av landet, inn til det landet Gud vil gi dem. Og faraos vogner og hester og hele skaren av soldater, de er på full fart for å nå dette folket igjen. For å føre dem tilbake så de ikke skal gå ut av Egypt. Og dette får Moses høre om. At Egypterherren er på full marsj og det nærmer seg bakfra for å innhente dem. Og du kan tenke deg hvilke situasjoner var på Moses bak han. Og Egypterherren foran var havet. Hva gjør man da? Man hadde ingen retrettmuligheter, man hadde ingen smutthull å komme seg unna. De var fanget i en felle, for å si det slik. Havet var fellen foran dem, og Egypterherren kom bak. Hva skulle de gjøre? Det var jo bare en vei igjen da, som var åpen, og det var oppover. Men det var ikke så lett å føre folket via himmelen over. Ikke sant? Og så kommer Gud til Moses, og det er fantastisk å tenke at Gud sier det, for det mener, da kunne jeg jo tenke, hva må jeg finne på nå av glupe ting for å få dette folket over? Men vet du hva Gud sier til Moses? Dere skal være stille, dere. Og så skal jeg stride for dere. Er ikke det bra? For noen ganger så tror vi at nå må jeg finne på noe glupt for å finne en løsning. Hvor mange ganger har ikke vi trott at vi skulle få til smarte løsninger? Så har det ikke blitt så smart allikevel. Og så sier bare Gud, skal dere være stille, og jeg skal stride for dere. Det er en hemmelighet. Tenk om vi kan finne et punkt midt i vår fortvilelse, hvor Gud kan få tale til oss, og hvor vi kan være stille for ham. Og så sier Gud til Moses, løft opp din stav. Ikke sant? Husker vi det? Og så løfter han opp staven sin med hånda i mot havet, som det var umulig å plassere og gå gjennom. Og så gjør han det i tro, fordi Gud sier at han skal være stille, og han skal gjøre det. Ikke sant? Gud skal gjøre det. Så bare løfter han opp staven mot havet. Og så skjer det mirakuløse. At havet deler seg i to. Så det blir akkurat god nok vei for alle de hundretusener av jøder som på marsj ut. De får gå gjennom havet, tørrskodde, og de kommer fram. Og når hele jødefolket kommet over på andre siden, så sier Gud igjen til Moses, løft staven din. Og når Moses gjør det, så hele Egypterherren kommet midt ut i havet. så vet vi vad som sker. Havet vender tilbake. Og det ingen av Egypter, folket, som overlever, de drukner alle mann. Og så får de se hvordan Gud gjør under. Kan du bli med meg og lese noe annet Mosebok kapittel 15? Da sang Moses. Han sang nok ikke på andre siden. Da var han nok helt fortvilet. Hvordan skal dette gå? Men nå hadde Gud ledet han. Da står det, da sang Moses og israelittene denne sangen for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han har høyt opphøyet. Hest og rytter kastet han i havet. Og da ser jeg for meg, for å si det sånn, da sang Moses med den stemmen han hadde. Da var det ikke så viktig om han hadde en så god stemme, som han kanskje ikke hadde brukt et sang så mye før. Men nå var sangen det mest naturlige av alt. Ingen kunne holde sangen tilbake hos Moses. Han sang, for det var en gudgitt naturlig respons på Guds storhet. Og så står det, da sang Moses og hele Israels folk. Jeg synes det så fint, det finnes nemlig situasjoner hvor du ikke kan gjøre noe annet enn å synge. Du må bare få gi uttrykk for Guds storhet og Guds makt og det han har gjort. Og da er det ikke snakk om, da må også jeg synge. Da må også du synge, og ingen trenger å be oss om det en gang. Det er bare fra vårt hjerte, fra dypet av vårt hjerte. Vi merker bare det at sangen, den veller fram. Noen her, og nå skal jeg bruke et bilde, noen her har fått opplevd at jeg sånt rimelig interessert i fotball. Og det har jeg rett og slett, det tror jeg rett og slett Gud har behag i. For jeg har så få områder i livet mitt hvor jeg utenom Bibelen og møter. For du må ha noe annet også. Eller så kan det klikke til slutten, ikke sant? Man må ha noen lufterom for å være harmonisk. For å oppleve også et sjelisk godt liv. Og jeg har vært så begrenset for at det har bare vært møter og Herren og Bibel for meg i alle år. Så det nesten for mye. Motsatt sier vi det at nå må du lese litt. For meg har det vært sånn at jeg må heller redusere det litt, ikke sant? Og da har fotball blitt en sånn medisin. Tenk å være på et sted hvor du kan kle deg litt ut og være litt gal og sprø. Det fantastisk. Det rett og slett, det god sjelesorg, det. Det så jeg mener, og jeg har det også etter Emanuel Minos. Han hadde på samme måte, han heia på feil lag. Men han hadde noen to fotballlag. Så han var så, ja, jeg mener han, man må ha en hobby, man må ha et eller annet. Så har du det, så vil jeg bare si, Gud velsigne deg. Dyrk han, bruk han. For da har vi det å være harmonisk. Så for meg har det da vært fotball. Jeg synes det er så befriende å ha noen sånn lufterom, hvor jeg kan være litt crazy. Og heier litt, så ser jeg jo at noen publikum må gå for langt. Fordi det, enten elsker de noen, eller så hater de noen, og det kan ikke jeg altså. Jeg har det med respekt, men jeg kan leve meg inn i og synes dette er fantastisk. At det er mye høydepunkter med det. Men skal du høre at når et fotballlag vinner finalen, det er to lag igjen da, ikke sant? Hvis du har den gjeveste serien, og så er det finale, og så er det ett lag, det er bare ett lag som kan vinne. Sånn er det jo. Og da er det veldig artig når du ser en sånn finale, det er så spennende. Og du håper jo at, som regel sier jo ikke laget ditt der, for du skal være veldig god for å komme i den situasjonen, men si nå at United var der da. Eller Liverpool. Det er mange år siden. Men ikke sant, når man har lag da, som man synes om er det, da er det jo fantastisk. Og tenk når det laget vinner. Har du sett når de kommer opp på seierstribunen, når de kommer opp der hvor hele lederskapet for fotballen og turneringen, der er det statsmenn og kvinner, ikke sant? Hele eliten samler der. Og så kommer hele laget med kaptein i spissen, vet du, går opp alle trappene, vet du. Og så går de innover. Og så står fotballpresidenten og de kongelige og de som er der. Og så får de hver sin gullmedalje. Og den siste, om det er den siste, så det er i hvert fall en som får den svære prisen. Som är bildet på att de har vunnit turneringen. Och när de då står där alla på plats och trofé där. Vet vad de gör då? Du har sett det. Och de sjunger. De sjunger. De är så begeistrade för de har vunnit. Och jag menar, de har ju inte gått mot det har ju gått någon sångpedagoger de. Det är ju inte det de är flinke till, men jag ska se de sjunger. Vet du varför? De har vunnit. De har vunnit. Och de sjunger, och de sjunger och hela tribunen, i alla fall som är på det laget de sjunger med för de har vunnit seger. Men vet du vad? Så är ju dessa tv-producerna, de är ju så utspekulerade också. Så plötsligt så börjar de att sätta kamera på det laget som har tappt. Och det är ju väldigt trist att se det. De kan vara fantastiska fotbollsspelare, men den kampen tappte de. Och vet du vad de gör? Många av dessa tuffa guttene, de gråter. De är utröstelige. Det var liksom deras chans till att vinna. Och så tappte de. Jag menar, det är inte lätt för att trösta de. För det betydde så mycket akkurat den kampen. Och så tappte de. Och så är det sådana stora kontraster. Mellan det seirende laget. Och det andra kom ju på annan plats. Det är ju fantastiskt att komma på annan plats. Men i denna sammanhängen så tappte de. Och så är de helt förtvivlade. De gråter. Jag syns detta är ett väldigt starkt och ett talande bild. Slik blir det en gång. Och nu ska du höra. Det är den sista kampen som är viktig att vinna. Och jag ska säga det på en annan måte. Det är den sista sangen som är viktigst att synge. Ikke den näst sista. Ikke den för ett halvt år sedan. Men den sista sangen, det är den som må synges. Det är den sista kampen som må vinnas. För då avgörs det. Jag är väldigt glad för att jag har läst Johannes uppenbaring de sista kapitlen. Då läser vi om de som har vunnit. Då läser vi om de som kanske tappat ett slag underveis. Men då har de triumferat. Och då står det. De synger Guds och lammets sang. Och sangen ska lyda som många vanners brus. Och då jag ser för mig att jag ska snacka med Moses. Jag är liksom som barnslig med tro. Så jag ska snacka med Moses. Och ska säga, det är sang gott vid Röda havet. Men detta här är en enda bättre sang. Och vet du vad Mose vill säga oss? Det du har rätt. Denna sangen är ända bättre än den jödefolket sa när de kom på, över på rätta sida. Då sang Moses och Israels barn. Men den sangen vi ska synge föran Guds trone, den övergår allt. Det är den sista sangen som är den viktigaste. Det är en sang som är för tid och evighet. Och kan vi vara med på den sangen, då har vi vunnit. Och så får vi ta några sådana småkamper underveis. Det är den kampen som är den viktigaste. Jag har en bror, jag har två bröder. Men jag har en bror som sjelden sänder bibelvers till mig. Alltså, ingen av mina bröder sänder bibelvers till mig. Det kan du säga till Karl att han kan gärna göra. Vi ska möta han snart nu i varmare strök. Men de har det inte med att sända bibelvers till mig. Och det är greit det. Men idag sände en av mina två bröder, han heter Rötting, han sände ett bibelvers till mig. Och det passade så gott för det jag skulle tala om ikväll. Ja, han visste. Han visste ju inte det. För jag har aldrig sagt han vad jag skulle tala om ikväll. Han vet inte ända. Men han sände mig ett vers på telefon. Klockan 8:50 dag morgon. Och där står det. De som sår med tårar skall höste med jubel. Och jag måste tacka han för det. Tack, Rötting. Någon gånger så må vi så med tårar. Men en bonde sår ju inte bara för att så. Och så blir det bara med att så. Man sår fordi man har tro på en høst, ikke sant? Og noen ganger så må vi så med tårer. Det vil si, kampen kan være hård. Det kan være ting som skjer, som vi opplever vanskelig. Men det står, den som sår med tårer. Det ikke høsten som viktigst da? Skal høste med fryderop, med jubel. Den som alltid går gråtende ut og bærer såkorn for å så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd. Kan ja, det var veldig godt du sa det. For man må jo vite hvor det står henne. Tusen takk. Salme 126, vers 5. Takk skal du ha. Og et klipp. De som sår med tårer, skal høste med jubel. Og nå må ingen misforstå meg. Jeg elsker sang. Jeg elsker lovsang. Men alt tar sin tid. Og så blir det en fantastisk sang en gang, ikke sant? Og det perspektivet har vi. Og så bærer Gud oss gjennom livet. Og så han interessert i livet vårt. Og så kan vi få komme til han med både vår jubel, men også våre tårer. Vi kan komme til han med våre nederlag. Vi kan komme til han med hele pakka. Og han vet jo om det allikevel. Så kan vi få komme og så elske Gud oss. Amen.